بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قد وصلنا ولله الحمد إلى الباب الأخير من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الترجمة معاشر الكرام ترجمة عظيمة ختم بها المصنف هذا الكتاب، وهي في بيان عظمة الله وعلوه على خلقه وبيان كماله وجلاله، وفي هذا بيان لمقام التوحيد وعظيم شأنه وخطورة الشرك وعظم عواقبه الوخيمة على أهله، وأن المشرك ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه، وليس في قلبه لربه وقار وتعظيم، وذلك أن من عرف الله بالكمال والعلو والعظمة والقدرة والجلال لا بد أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لله في قلبه تعظيم، فلا يقع في الشرك ولا يقرب من حماه لما قام في قلبه من التعظيم لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كل مشرك لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وهذا الباب في تتميم لهذا الكتاب ببيان عظمة الموحد المفرد بالعبادة من خلال التفكر في آياته ومخلوقاته وربوبيته وكبريائه وأعماله أفعاله العظيمة سبحانه وتعالى. قال: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي أن من اتخذ الشركاء وعبدوا مع الله غيره لم يقدروا ربهم سبحانه وتعالى حق قدره. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون في خاتمة الآية: كيف تتخذ الأنداد ويلتجأ إلى الشركاء ويطلب من غير الله، وشأنه سبحانه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يتخذ مع من هذا شأنه الأنداد والشركاء فيلجأ إلى حجر صغير في الأرض يتجه إليه الناس بالدعاء والالتجاء والطلب وهو مخلوق مثلهم، أو كيف يلجؤون إلى مخلوق مثلهم كان يأكل مثلهم ويمشي مثلهم ويجوع مثلهم ويمرض مثلهم. فالمشرك ما عرف الله ولا قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. فالحاصل أن المصنف عقد هذه الترجمة لإيراد الشواهد والدلائل من السنة على كمال الرب الخالق العظيم ببيان آياته العظيمة ومخلوقاته الدالة على عظمته وتفرده سبحانه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Raja TV, pendengar Raja Raja dimanapun anda berada, yang Allah muliakan, setelah Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majlis kita di sore hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memuji Allah, lalu bersalawat kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelumnya beliau juga mendoakan kita semua dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar senantiasa memberikan kita istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan-jalan amal-amal saleh. Maka beliau hafizahullah mengatakan, kita alhamdulillah telah sampai di penghujung kitab tauhid ini, di bab yang terakhir dari bab-bab yang dibawakan oleh penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Itu bab yang menjelaskan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang musyrikun tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian kata Fadilatul Syekh Hafizahullah taala, "Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, bab ini merupakan bab yang sangat agung." Penulis rahimahullah taala memberikan khitam atau penutup dari kitab beliau dengan bab ini dalam rangka menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjelaskan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahamulian Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan bab ini di akhir kitab beliau dalam rangka menjelaskan pentingnya masalah tauhid dan juga menjelaskan bahaya kesyirikan bagi para pelakunya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ia tidaklah mengagungkan Allah dengan semestinya, dan tidak ada di dalam hatinya ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam hatinya ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan mendekati pintu-pintu kesyirikan, tidak mungkin akan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendekati hal-hal yang bisa menyeret mereka ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, mereka pada hakikatnya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dan bab ini kata Fadilatul Syekh Hafizahullah taala merupakan tatmim, itu penyempurna dari bab-bab sebelumnya di dalam kitab tauhid ini, dalam rangka menjelaskan keagungan Al-Muwahhid, zat yang kita esakan, Al-Mufrad bil ibadah, zat yang satu-satunya kita berikan ibadah kita hanya kepadanya. Kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqo qadri," dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Maknanya kata beliau, itu setiap orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tuhan-tuhan atau tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya orang tersebut tidak memberikan ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Oleh karena itu beliau atau Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persyirikatkan. Bagaimana seseorang menjadikan makhluk sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala zat yang di tangannya segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mana langit dan bumi ada pada genggamannya pada hari kiamat kelak. Bagaimana seorang makhluk menjadikan makhluk yang lain sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ia tahu makhluk tersebut makan sebagaimana ia makan, ia tahu makhluk tersebut minum sebagaimana ia minum, ia tahu makhluk tersebut sakit sebagaimana ia sakit. Bagaimana ia menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kesimpulannya kata Fadilatul Syekh Hafidhullah, bahwasanya penulis membawakan bab ini di akhir kitab beliau dalam rangka menjelaskan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, orang-orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya, pada hakikatnya mereka tidak memberikan ta'zim kepada Allah, pengagungan kepada Allah sebagaimana mestinya.
Qala rahimahullah ta'ala عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. هذا الحديث حديث ابن مسعود أورده المصنف لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى ووجوب إخلاص الدين له، وأن من يشرك بالله ويتخذ مع الله الأنداد والشركاء ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. وفي هذا أن حبرا أي عالما من علماء، في هذا الحديث أن عالما من علماء اليهود أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا نجد أي في كتابنا، وهو مما لم يصل أو تصل إليه يد التحريف، قال نجد في كتابنا أن الله عز وجل أي يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع ثم لما قال ذلك الأعرابي ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله. ولا شك أن هذا من كمال قدرة الله وكمال عظمته، فالسماوات على اتساعها وترامي أطرافها يجعلها سبحانه على إصبع، والأراضين السبع كلها يجعلها على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع، هذا كله من دلائل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك كما قال ابن مسعود تصديقا لقوله، تصديقا لقول هذا الحبر. ثم تلا الآية، تلا هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه مبينا أن هذه الآيات العظيمة هي من الدلائل على وجوب توحيد الله وإخلاصه إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وأن المشرك ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولهذا تلا الآية، أي أنه مع هذه العظمة والقدرة الكاملة يتخذ المشركون معه الأنداد سبحان الله وتعالى عما يشركون.
معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، كتب فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، berkata penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya seorang ulama Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Muhammad, kami mendapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan langit-langit di atas satu jari, bumi-bumi di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Annal malik, akulah raja. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau tertawa, sehingga gigi geraham beliau terlihat, karena mengakui kebenaran ucapan ulama Yahudi tersebut. Kemudian beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasannya wal jibalu wa syajar ala isba', gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari. ثم يهزهن فيقول أن الملك أن الله. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengguncangkan seluruh makhluk tersebut, dan Allah mengatakan, akulah maharaja, akulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat al-imam al-Bukhari disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan langit-langit di atas satu jari, air dan tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kata Fadilat Syekh Hafizahullah Ta'ala, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, di dalam hadis ini, atau hadis ini dibawakan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di dalam bab ini dalam rangka menjelaskan kepada kita semua tentang kemaha besaran Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya hal tersebut mewajibkan kita untuk mengikhlaskan seluruh agama kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya ia tidaklah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya seorang ulama dari ulama-ulama Yahud datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapatkan di dalam kitab kami, yakni kitab Taurat, sebelum terjadi perubahan dalam kitab tersebut, yang menyebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, dan seterusnya. Kemudian si Yahudi tersebut mengatakan, atau tatkala Nabi yang mulia s.a.w. mendengar perkataan Yahudi tersebut, beliau tertawa dalam rangka membenarkan apa yang ia ucapkan, dan tidak syak, tidak diragukan lagi bahwasannya perkataan Yahudi tersebut yang termaktub dalam kitab Taurat menunjukkan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan akan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjadikan makhluk-makhluk tersebut di atas jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tertawa dalam rangka membenarkan perkataan orang Yahudi tersebut. Kemudian Nabi membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Dan sungguh orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Padahal bumi berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan di sini masyarakat muslimin terdapat dalil bagi kita bahwasanya tatkala kita mengetahui kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban seorang hamba, kewajiban seorang muslim adalah hanya mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memberikan ibadah-ibadah tersebut kepada makhluk-makhluk yang lain. Akan tapi kita ikhlaskan, kita berikan secara murni ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala rahimahullahu ta'ala wali muslim an ibn Umar marfu'an عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. و هذا الحديث حديث ابن عمر فيه دلالة كالحديث الذي قبله على عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته عز وجل وأنه يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه وبيده الأخرى يطوي الأراضين ويهزهن. بل جاء في بعض الروايات كان النبي عليه الصلاة والسلام يهز يده على المنبر حتى قلنا أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يطوي السماوات بيمينه والأراضون الأخرى والأراضون بيده الأخرى ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وإذا عرف المسلم ذلك عرف منه قدرة الله وعظمته وجلاله وكبرياءه، فكيف يعبد غيره من هذا شأنه وكيف يلتجأ إلى غيره؟ ولهذا فإن المشرك ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ولم يعظم ربه حق تعظيمه.
معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang dikenal oleh Imam Muslim dari jalan Ibn Umar marfu'an secara marfu' bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menggulung langit-langit kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akulah raja, anal malik, akulah raja, aynal jabbarun, manakah orang-orang yang menyombongkan dirinya, aynal mutakabbirun, manakah orang-orang yang membanggakan dirinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggulung bumi yang berlapis tujuh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya dengan tangan kirinya. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja, Aynal Jabbarun, manakah orang-orang yang sombong, Aynal Mutakabbirun, manakah orang-orang yang membanggakan dirinya. Kata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, Ma'asyiral Muslimin, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalalah, terdapat dalil sebagaimana hadis yang sebelum yang telah kita baca tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kesempurnaan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah maha sempurna di dalam kekuatannya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggulung langit yang berlapis tujuh pada hari kiamat kelak dengan tangan kanannya, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala akan menggulung dengan tangannya yang lain bumi yang berlapis tujuh. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam riwayat yang bawakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggetarkan makhluk-makhluk tersebut. Dan disebutkan bahwasannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan beliau mengetarkan mimbar beliau sampai para sahabat mengira bahwa beliau akan jatuh dari mimbar tersebut. Walhasil kesimpulannya ma'asyiral muslimin, bahwasanya di dalam hadis ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat maha sempurna. Di dalam hadis ini kita mengetahui akan kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala, kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui hal tersebut dari sifat-sifat yang Allah berikan kepada dirinya. Maka bagaimana seorang makhluk memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana seorang makhluk menjadikan makhluk yang lain sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada zat yang mampu melakukan hal itu semua melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala mas samawat wal aradun as-sab' fi kaff ar-rahman illa ka khardalatin fi yadi أحدكم. وهذا الأثر في بيان عظمة الله وصغر المخلوقات. وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر هو مجرد توضيح الأمر بضرب المثال، وضرب الأمثال تأتي كثيرا للتوضيح في مقام التوحيد. فهذا في بيان صغر المخلوقات وكمال الخالق الكبير العظيم المتعال سبحانه وتعالى.
ناصر المسلمين عزكم الله. Kemudian penulis rahimahullah taala membawakan sebuah riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh telapak tangan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman melainkan seperti sebutir biji sawi di tangan salah seorang dari kalian. Athar ini, kata Syekh Hafizullah Ta'ala, dibawakan oleh penulis dalam rangka menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka menjelaskan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kecilnya makhluk, dan ini kerdilnya seorang makhluk, dan apa yang dijelaskan oleh Ibn Abbas, apa yang disebutkan dalam asal tersebut dari Ibn Abbas, ini dalam rangka memberikan permisalan. Dan hal tersebut banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, begitu pula Nabi sebutkan dalam sunnah-sunnah beliau, yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, zat yang maha agung, dan bahwasannya makhluk adalah ini makhluk yang kecil dan yang kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala.
قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي يعني زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا أيضا مثال لتوضيح عظمة الله ببيان سعة هذه المخلوقات والتباين بينها. فالسماوات السبع على اتساعها وكبرها وعظمتها وترى من أطرافها ليست في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني لا تساوي شيئا في الحجم مقارنة بالكرسي. وسيأتي أيضا معنى أن الكرسي أيضا لا يقارن مع العرش كما في الحديث الذي ذكر حديث أبي ذر، قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ومن المعلوم أن الحلقة الصغيرة من الحديد إذا ألقيت في الصحراء ليست هناك مقارنة في الحجم بين الحلقة وبين الصحراء. فهذا كله مما يبين بالتأمل والتفكر عظمة هذه المخلوقات وكبرها. فأنت مثلا إذا نظرت في الأرض التي أنت عليها، ماذا تعني بالنسبة للسماء الدنيا المحيطة بها؟ وماذا تعني بالنسبة للسماء التي تليها أو السماوات وبين كل سماء وسماء 500 عام؟ والسماوات ماذا تكون بالنسبة للكرسي والكرسي بالنسبة للعرش؟ فإذا نظرت إلى هذه النسب تصل إلى نتيجة مهمة في معرفة التوحيد وعظمة الخالق، فتفكرك في هذه المخلوقات يهديك إلى عظمة من خلقها ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. والمصنف أورد ذلك لما فيه من تحريك القلوب لأن تخلص الدين لله وأن تكون معظمة لله مفردة له سبحانه وتعالى بالعبادة.
Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, penulis membawakan perkataan al-Imam Ibn Jarir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadatsani Yunus, Yunus telah menceritakan kepadaku, akhbarana Ibn Wahab, Ibn Wahab telah mengabarkan kepada kami, qala Ibn Zaid, dia berkata, Ibn Zaid bin Aslam berkata, bapakku Ibn Aslam telah menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dia diletakkan di atas kursi melainkan seperti 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Dan Ibnu Jarir juga berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kursi dia diletakkan di atas arsh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan seperti sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Ma'asyiral muslimin azakumullah, kedua asas tersebut yang datang dari jalan Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, kata-kata Al-Syekh Syekh juga menjelaskan kepada kita semua tentang permisalan dalam rangka menjelaskan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjelaskan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana makhluk-makhluk yang kita lihat besar ini, makhluk-makhluk yang sangat luas ini, kalau kita bandingkan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ini sebanding sedikit pun. Dan akan datang penjelasannya bahwasanya kursi Allah subhanahu wa ta'ala apabila dibandingkan dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak sebanding. Sebagaimana pada asal dari atau hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka ini semua, semua penjelasan ini menunjukkan kepada kita semua akan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah anda, lihatlah jiwa-jiwa anda, kalau anda mau memikirkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah jiwa-jiwa anda, lihatlah diri-diri anda, lihatlah ke atas langit yang sangat besar. Apakah perbandingan anda dengan langit tersebut? Tatkala kita melihat langit, maka kita menganggap diri kita tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa dengan langit tersebut. Maka sesungguhnya langit yang kita lihat besar tersebut, sesungguhnya tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi menjelaskan bahasanya kursi Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan tanah lapang, sedangkan langit tersebut bagaikan ini gelang yang dilemparkan ke dalam tanah lapang tersebut. Ini menunjukkan kebesarnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala apabila dibandingkan dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaikan gelang tersebut yang dilemparkan ke dalam tanah lapang. Maka siapa yang memperhatikan, berusaha untuk mentadaburi keberadaan dirinya, maka pasti ia akan mendapatkan sebuah hasil, sebuah kesimpulan yang menunjukkan akan kemahabesaran Al-Khaliq, pencipta kita, Al-Ma'bud, itu zat yang kita ibadahi, Allah subhanahu wa ta'ala, dan karenanya diri-diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وله طرق. وهذا الحديث أيضا كالذي قبله في بيان عظمة الله من خلال التأمل والتفكر في هذه المخلوقات، فنتأمل من خلال هذا الحديث المسافة بين الأرض والسماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. هذه المسافات العظيمة وبين هذه المخلوقات عند التفكر والتأمل فيها تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعز وجل فوق عرشه المجيد مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. وهذا فيه برهان التوحيد ودليل العظمة، عظمة الرب المعبود الذي يجب أن يفرد وأن يخص بالعبادة كلها، وأن متخذي الأنداد والشركاء مع الله ما قدروا ربهم حق قدره ولا عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه.
كمدين معشر المسلمين أعزكم الله جميعا، كتدلت الشيخ حفظه الله تعالى penulis membawakan sebuah asar dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan sungguhnya jarak antara langit paling bawah dengan langit di atasnya adalah 500 tahun perjalanan. Jarak antara setiap langit adalah 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah Subhanahu wa taala adalah 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara kursi dengan samudra adalah 500 tahun perjalanan. Sedangkan arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas samudra tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy tersebut. Dan tidak ada sedikit pun dari amal perbuatan kalian yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Asal tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hammad bin Salamah, dari Asim, dari Zir, dari Abdullah, dan diriwayatkan oleh Al-Mas'udi dengan lafaz serupa dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah taala berkata, asar ini memiliki beberapa jalan periwayatan. Kemudian kata Fadlatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya asar tersebut sebagaimana dalil-dalil yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjelaskan tentang kemahasempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara kita bertafakkur terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam asar tersebut, apabila kita menyaksikan, apabila kita melihat di dalam asar tersebut disebutkan bahwasannya jarak antara langit dunia dengan langit-langit yang setelahnya 500 tahun perjalanan, dan jarak setiap langit 500 perjalanan, dan jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah Subhanahu wa taala 500 tahun perjalanan, dan jarak antara kursi dengan samudra Allah Subhanahu wa taala 500 tahun perjalanan, dan seterusnya sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka asar tersebut merupakan burhan, itu dalil yang menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, atas besarnya perkara tauhid, yang menjelaskan kemahabesaran Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya ia tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Karena kewajiban seorang makhluk tatkala ia mengetahui bahwasanya Allah lah yang maha sempurna, Allah lah yang maha segala-galanya, maka kewajiban dirinya adalah memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم بحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله، ويعد شاهدا له، وفيه الدلالة على عظمة الله بذكر هذه المخلوقات والتنبيه على عظمة هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ومبدعها ووجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، والذي لأجله ساق المصنف رحمه الله هذه النصوص في هذا الباب الخاتم لأبواب كتاب التوحيد، تنبيها على هذا المقام العظيم، وهو التفكر في هذه المخلوقات الذي يهدي إلى تعظيم الخالق وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن المشرك ما قدر ربه سبحانه حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. ونسأل الله الكريم أن يرزقنا أجمعين الإخلاص والتوحيد وتحقيق الإيمان، وأن يعيذنا من الشرك والضلال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Kemudian معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، penulis membawakan di akhir bab ini dan di akhir kitab ini sebuah hadis dari jalan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allah wa Rasul a'lam. Maka kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara keduanya adalah jarak perjalanan selama 500 tahun. Dan dari satu langit ke langit yang lain adalah perjalanan selama 500 tahun. Dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Dan di antara langit ketujuh dengan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah samudra, adalah laut. Antara dasar laut tersebut dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Itu 500 tahun perjalanan. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua. Dan tidak ada sedikit pun dari amalan anak Adam yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian kata Fadilatul Syekh Hafizahullah taala, ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, penulis mengakhiri kitab yang mulia ini dengan sebuah hadis dari jalan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan dalam hadis tersebut terdapat makna sebagaimana pada dalil yang sebelumnya. Dan hadis tersebut merupakan syahid, itu sebagai pendukung dari dalil-dalil yang sebelumnya yang menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebesaran makhluk-makhluk tersebut yang kita dengar dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mengetahui begitu besarnya makhluk-makhluk tersebut, maka kebesaran makhluk tersebut tadullu ala azamati khaliqihi, menunjukkan akan kemahabesaran penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang penulis bawakan di akhir kitab ini, di akhir bab ini, itu dalam rangka memberikan tanbih, peringatan kepada kita semua agar kita mau berfikir dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besarnya makhluk tersebut, agar kita sampai kepada suatu kesimpulan bahwasannya kebesaran makhluk yang kita saksikan menunjukkan akan kebesaran Khaliq, penciptanya, Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik untuk bisa memahami kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dari kita mentadaburi, bertafakur terhadap makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik untuk bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dari kita di sore yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau dan menjaga beliau. Kemudian Ikhwatul Islam, ada tersisa beberapa menit ke depan untuk kita bersoal jawab bersama beliau di kesempatan yang berbahagia ini. Ada pertanyaan dari saudara kita Abu Saleh di Bogor yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah dakwah kepada orang tua yang masih meyakini kepercayaan kepada selain Allah sebagai perantara? Mohon nasihat dan penjelasannya.
الدعوة للوالدين وهما يعتقدان هذا المعتقد يكون في ما أرى الله تعالى أعلم من خلال أمور ثلاثة لابد أن يركز عليها الابن ويعتني بها. الأمر الأول أن يكثر لوالديه من الدعاء بالهداية، ولا سيما الأوقات التي تتحرى فيها الإجابة، فيكثر لهما من الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يهديهما إلى الحق ويمن عليهما بسلوك سبيله. والأمر الثاني أن يعتني بالبر بالوالدين والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما، لأن هذا مما يفتح القلوب ويعين على الإقبال على ما يدعوان إليه. والأمر الثالث أن تكون الدعوة بالعلم والحكمة، ولهذا أنصح هذا الابن أن يدرس التوحيد بأدلته دراسة جيدة من حيث أن ينتفع وأن ينفع أبويه بالدرجة الأولى بتعليمهم التوحيد بالأدلة والبراهين والحجة الواضحة البينة. والله سبحانه وتعالى وحده ولي التوفيق والسداد.
معاشر المسلمين أعزكم الله، فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى من جواب، sesungguhnya dakwah yang bisa kita lakukan terhadap orang tua yang memiliki keyakinan yang batil tersebut bisa kita lakukan, kata Ustaz Syekh, dengan melalui tiga perkara. Perkara yang pertama, itu hendaknya sang anak memperbanyak doa untuk kedua orang tuanya. Yang memperbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk kedua orang tuanya. Memperbanyak doa terutama di dalam waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan bahwasanya di waktu tersebut doa seorang hamba Allah dengar. Maka perbanyak doa pada waktu-waktu tersebut. Mintalah kepada Allah hidayah untuk kedua orang tuanya. Mintalah kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hatinya, membimbing mereka di atas jalan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah dia berdoa meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh, hendaknya sang anak berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, ihsan, berbuat ihsan kepada orang tuanya. Karena birrul walidain seorang anak, perbuatan baik seorang anak, di antara hal yang akan mampu insyaallah taala membuka hati-hati orang-orang tua kita. Dan kebaikan seorang anak, ihsan seorang anak akan membantu dakwah yang ia berikan kepada orang tuanya. Kemudian setelah dia berdoa, kemudian berbakti kepada orang tuanya semaksimal mungkin, hal yang ketiga yang perlu ia lakukan adalah hendaknya ia berdakwah di atas jalan ilmu dan jalan hikmah. Oleh itu kata Syekh, aku nasihatin kepada penanya, hendaknya beliau bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari masalah-masalah tauhid, masalah-masalah akidah. Kemudian setelah ia faham, maka dakwahkan. Yang pertama kali adalah kedua orang tuanya, agar keduanya mendapatkan hidayah melalui wasilah si anak tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat dari pertanyaan berikutnya dari Bapak Bashir di Purwakarta. Silakan Pak Bashir.
Assalamualaikum ya saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
Barakallahu fiik.
Wa fiik barakallahu. Silakan.
Ana mau bertanya ya saya. Ana pernah membaca pada satu ayat bahwa Allah mempunyai tangan dua-duanya kanan. Sementara di sini kita baca bahwa Allah menggulung apa ya langit dengan tangan kanannya, sementara Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya. Nah, saya mohon penjelasan saya yang benar yang mana ya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Bashir. Silakan.
Al-jam' baina al-hadithain bayyanahu أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه ليس هناك تعارض بين هذا الحديث الذي أورده المصنف وهو في صحيح مسلم وبين الحديث الآخر الذي أشار إليه السائل وهو حديث صحيح وكلتا يدي ربي يمين. والمراد بقوله كلتا يدي ربي يمين أي كمال يديه سبحانه وتعالى ودفع توهم النقص، فالله له يمين وله يد أخرى، لكن قال عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين لئلا يتوهم متوهم أو يظن ظن أن اليد الأخرى أنقص من اليمنى، قال كلتا يدي ربي يمين، فهذا فيه دفع توهم النقص عن اليد الأخرى، وإلا النصوص دلت على ثبوت اليمين والأخرى لله سبحانه وتعالى.
Berkata fadilah Syekh hafizahullah taala, cara kita menggabungkan antara kedua hadis tersebut, itu hadis yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya Allah kedua tangannya adalah tangan kanan, dan hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah memiliki tangan kanan dan kiri. Kata beliau hafizahullah ta'ala, para ahlul ilmi, para ulama telah menjelaskan bagaimana cara kita menggabungkan antara kedua dalil tersebut. Dan mereka menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan sama sekali di antara dalil-dalil tersebut. Antara dalil yang ada pada bab ini di dalam Sahih Muslim dan hadis yang lain yang penanya bawakan, karena pengertian dari makna bahwasannya kedua tangan Allah itu yamin, kedua tangan Allah tangan kanan, ini menunjukkan akan kesempurnaan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam rangka mencegah agar jangan sampai ada yang mengira bahwasannya tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan dan kiri, seolah-olah tangan kiri Allah itu lebih kurang dari tangan kanannya. Makanya Nabi mengatakan wakilta yadaihi al-yamin, kedua tangan Allah adalah tangan kanan. Ini menunjukkan kedua-duanya sama-sama sempurnanya. Kedua tangan Allah sama-sama sempurnanya, baik yang kanan ataupun yang kiri. Karena sesungguhnya dalil-dalil atau nas-nas yang datang dengan tegas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, yaitu tangan kanan dan kiri. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya tangan Allah keduanya kanan, ini dalam rangka ini menutup kemungkinan adanya prasangka bahwasannya tangan Allah yang kiri itu lebih lemah daripada tangan yang kanan. Lakin Nabi menjelaskan kedua-duanya adalah ini tangan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam.
Terima kasih untuk Fadilatul Syekh, juga terima kasih untuk Pak Bashir di Purwakarta. Wa hadza su'alun akhir Syekh, narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Fi khitam liqa'ina hadha wa huwa khatimat الشرح لكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الشرح وأن يتقبله بقبول حسن، وأن أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ولا يفوتني في خاتمة هذا اللقاء أن أخص بالشكر والدعاء القائمين على هذه الإذاعة، إذاعة رجاء، وكذلك الإذاعات المشاركة في بث هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. وكذلك أشكر جميع المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، وأن يجزيهم خيرا وأن ينفعنا وإياهم، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, di akhir majelis kita, di penghujung majelis kita sore hari ini, Fadilah Syekh memberikan ikhtitam penutup bahwasannya inilah majelis kita yang terakhir, penutup dari syarah kita di dalam menjelaskan tentang kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik dan menjadikan apa yang telah kita sampaikan berupa penjelasan tentang kitab Tauhid ini bermanfaat untuk kaum muslimin secara keseluruhan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima seluruh usaha yang telah kita ini perjuangkan dalam rangka menegakkan Tauhidullah azza wa jalla. Dan aku pun tidak lupa, kata Syekh, untuk mengucapkan rasa syukur secara khusus terhadap ikhwan yang telah bertugas di Radio Roja ini dan radio-radio yang lainnya yang telah membantu kita menyiarkan acara kita di sore hari ini dan hari-hari sebelumnya, dan juga seluruh kaum muslimin yang telah mendengarkan acara kita, yang telah mendengarkan dengan seksama syarah yang kita bawakan di dalam menjelaskan kitab Tauhid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima seluruh amalan yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab.